Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea tas-sajf, dan huwa l-ewwel program u jiena Lino Farrugia nsellmilkom nitagħmel li dan is-sajf illaqakom ma' ftit nies li għandhom x'jaqsmu mad-dinja tal-kultura, tat-teatru, tal-mużika illi ovvjament dejjem issib fejn għandek xogħol fil-platea. Imma illum magħna għandna lil Joe Vella. U hawnhekk ħajkolli nispjega u nispeċifika liema Joe Vella għax aħna kellna fid-dinja tagħna kellna xi tlieta jew erba' Joe Vella.
Naħseb ħamsa kienu.
Ħamsa kienu dik il-vuċi tfisser li aħna qegħdin nitkellmu mal-Fuġi. Fuġi, grazzi li ġejt, Joe Vella. Għax Joe Vella ma tantx konna ngħidulu Joe Vella, ma dejjem kollha ngħidulu l-Fuġi għax inkellen ħawduh ma ħaddieħor meta tgħid il-Fuġi ma jfejta sal iktar.
U konna tnejn nagħmlu sound fuq it-television, jiena Joe Vella ta' Żabbar.
Allu Joe Vella li ovvjament tagħna nħansellmu l-huma ta' Żabbar ukoll. Issa, Joe, inti tal-istess ta' tiegħi daqsxejn iżgħar minni, imma bdejna naħdmu flimkien żmien twil ilu, naħseb mal-ħamsa u erbgħin ħamsin sen ilu, u konna għadna kemm nibdew nifakrek inti tagħmel ċertu xogħol veru interessanti ma kont ukoll artistiku fix-xogħol li kont tagħmel u mhux tal-jekk tal lina kont ħadimna f'ħafna affarijiet f'ħafna proġetti imma mhux mużika biss imma x'kont ukoll ovvjament tagħti wkoll daqqa ftit sewwa wkoll anke fid-dwar għandu anke xi qasam it-teatru. Imma ħanibdew mill-bidu, għax m'hemmx isbaħ mill-bidu.
Tibda minn x'imkien inkellem
il-bidu. Joe, inti x'kien illi interessak illi inti tidħol l-ewwel fil-bidu fil-mużika tal-audio, tal-ħoss.
Mela ħanibdew kienu fil-1970 u 71 minn ċert tħadd naħdem mat-telefons. Dak iż-żmien kien mu post send telefons jiġifieri konna parti mill-gvern. Fil-74 kienet ħarġet internal call for applications għax kien se jiftaħ l-awtorità ta' xandil kienet se tiftaħ l-ewwel wireless radio.
Sewa.
Kien taħt dak iż-żmien chief executive kien hemm Joe Grima.
Joe
u kien se jibda il-famuż Radio Malta. U jiena applikajt. Bħal dejjem jiena dejjem infittex xi ħaġa ġdida, xi ħaġa mhux tas-soltu. U ċejt aċċettat. U hemmhekk bdejt l-idea tiegħi il-ħajja tiegħi fix-xandir.
Inti kont kompetizzjoni magħna x'jiena dak iż-żmien
konna kontra xurxejn kontra diffusion u aħna konna radio Malta.
Jiena mal-Ingliżi kont.
U aħna mal-Malti.
U mal-Malti konna
u aħna konna qed noħdulkom.
Ma faċċis toħdolna ġiżġokis u taraw nirrabjaw.
U
naraw kif ħanħorġu b'xi programm jaħjar tagħkom.
U aħna mbagħad konna pereżempju qabel ix-xandir kien jara fil-11 u mbagħad aħna tawwalna sa nofs il-lejl, ir-Radiffusion tawwa sa nofs il-lejl, bajna taħna tliet stazzjonijiet.
Eżgu.
Radio Malta 1, Radio Malta 2 li kien mużika u mbagħad l-Italjan.
Dima dawna kien żmien ta' ġid, għal raġuni l-kompetizzjoni kien qiegħda tagħmel ħafna.
Ara dak iż-żmien kien hemm kompetizzjoni, però ma kienx hemm piki u ħannu zal-kelma da' xej forsi goffaħ lura.
La.
Konna nitkelmu, pero konna kompetizjoni l-ħna namlu xaħġa, l-intom tamlu xaħġa, namlu 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 xa ما ننساوش اللي
احنا كنا مروا احيار منكم
او ازاك ما تنساوش اللي جو غريمال هلا اللي كان تشيف اكزيكتيف تراتور ده شاندي بدا في البرودكاست من فوق دي فيو
ليتس جو اوكي اللي تعنا لو البروجرام
ازاك
وينا نعملوا من هناك
اللي فتح لي البيب فوق في البرودكاست
اوه تعالي بقى برامج تاوني تاوني الحنيقه كينو جيفيري نفسي جيفيري نسال منهم اثنين
في ال 75
وبعد وقتها صار كنت ساوند مان ذاك الزمن
ذاك الزمن كنا ريكوردينج تكنيشنز نريكورد ياو بروجرامي نسبوا الافاريت نبنوا ستوديو سو ذاك الزمن كنا نبنوا الستوديو
كلكم البلاتيا تاعكم اللي كانت
كنا شي اسمه كنا سوا وبعد 75
استنى ما ذا الزمن انت اتايت دوك الزمنيت جودة وانتو تحالت في لينيا جديدة عندك شي انيدوتي تاع شي ناس اللي دخلوا لاول دربة بار اكزامبيو اللي ما كانوا ات ما كانوا عملوا فورسي شا او ات ما شاندرو يوم كان شاندرو يوم كان جاو من ريديفيوشن او جارا شي حاجه عندك 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 ترى كنت على فوق داك الزمن فيرو انتريسانت
كان
توني مالي
داكن يقرا النيوز واحنا كنا الكونتينيوتي ستوديو كان كاميرا فوق لها كنا من الكنترول فاكل الديسكيوكي فاتشة تتياو كنا ميدا كبيرة مايكروفون قديمة فاكل يجي يقرأ النيوز
النيوز
دا شي تم فتت قبل شي كوارت قبل كنا بزون نبكيو شهاجة فوق الاسكريفاني يعني حين المايكروفون بوجيني همالارت ينعو تكنيشن يهور عملنا لي عملنا او سبيتشاينا او نسين يهدى المايكروفون مالارت بدل بروغرام نورمان هاملتون كين بدل بروغرام نورمان هاملتون يينا وتكنيشن لهور كنا بالأداء دي نورمان بالدسكة وهرام بيسكال مير
نسال مولو نورمان او فيامان
او دهال لنيوز او طولي ما اللي يكلو فيتسيو اللي اوفيا لنيوز ما كيش عملو مواشو من اليك مستيرز بار كين اوفرسي انترناشنال نيوز مش لنيوز سامالتا دا تاوح لنيوز بيش يقرا دا عبات الكارتي فتح البيب ما اتهرس ليحات اتيقرا الكارتي
سوا
بوجا بالقيدة او اتيقرا النيوز وما تشكيا شكمش مايكروفون قديمو
وبقيقرا النيوز من المايكروفون
وبقيقرا النيوز بلا مايكروفون في الوقت اللي اتيقرا النيوز بلا مايكروفون نورمان عمل لنا السينيال اللي اتيسمو البوت
let's go
وهنا ندنينا اليام المايكروفون
فلات
قمنا نجرب بيش نعبدو المايكروفون وحنبوجولو فوق الاسكريفانية دام تحت لاين توني مالي رانا جاي نجرو ليح ليح دا عبطة تعيجر برا
وعديو لنيوز
وعديو لنيوز وعديو لايف
هذا خاسب
خاسب لي انقبت هلا جرى شهاجة اللي احنا اتنهر جنجنو من الستوديو هلا روح هلا شكول انت فلي دوه
انا ادت عيال وعدي
كان نهرا
وما شامت والو ورم بس بقيتو وبات
كوبيتو وبات سبيغاتسياني نورمان جفلي نورمان كالو بارولا فاتش او ارجعنا كومبلينا داربورا دي تي اي برسونالي جفلي تي اي جرى داك الزمن كنا نحضمو مور ريكورديو بروغرامي موزيكالي ومن بعد كان يجي شي حد يعمل داك اللي يسيحو هنوزو تكنيكا كلمة تكنيكا اللينكس وحنا ننفسو اللينكس في البروغرام عشان راجوني ننساو اللي كانوا يعمل اللينكس افتكر شي كوارت قبل ما كانوا يهرش البروغرام جيب اللينكس عمل اللينكس وينا تلو اكلو سمتلو ينا مانديش شانس لين الدبيع البروغرام أتلو داري تهرج زوج شيب ريكوردرز وهاد البروغرام
ريكوردرز
قدمي تامين كوات نعمل شهر جهنا أو حليت للممكن أتي أرى يعمل لينكس طرف ده واحد اسمعته أو هاد زبال وي مورد وي نحلة
خارج شو نارج
وي نحلة فلح حصرته ال أو رح سأتو لورا أو أطلع نعمل أو أدي باللينكس program live if you had day live na linux this file link click in the midst of that wasn't this morning air oh hot ball I mean don't offer it
in a can use raw if it's minute the fusion if it's minute the 60s اللي قاعدين نتكلموا فوق كوليجا تاعنا اللي كنا تعمل البروغرامي وبزبال شحات فتح المايكروفون وخرجنا نار جبنا ديك كانت تجري فتيينا تخلو قدام مايكروفون ما تعيط
ما تشي هي لا جفري ديك ياك بالي كل مايكروفون قدام ما نتكلمش نقطه تاع نتكلم ما تفكر
كوش داك الزمن kollox kien krudu, ġifieri.
Dak iż-żmien xor dak għandna il-mal istisfar Majda Monti xallek il-bozzamma.
Jolqot switch, da' sekku.
Min jaf kemm il-darba ġifieri blimna l-bozzot biex titfa' l-mikrofon non il-bozza tiqbalek ħadra ġifieri ma tindunax għandek il-mikrofon. Però mbagħad
għandek għandha toħra.
Fuq Radio Malta dak iż-żmien dak.
Biss kien hemm ħafna programmi ġodda wkollox hekk.
Li niftakar per eżempju.
Teatru kont qiegħed tagħmel xi ħaġa.
Dak iż-żmien teatru kont qed nimma. Però xaġa li forsi t-interessa s-semja. Kenna ministru, il-lum huwa ministru dak iż-żmien kien jagħmel programmi ta' mużika progressiva u mużika rock, Leo Brinkat.
Sewwa.
U dak jagħmel il-programm ta' is-sib minnek minn se żmien sib wara l-offsinar. Qabel ma kien jibda Colin Cowkey.
Sewwa.
Aneddotu ieħor jien kont wieħed minn dawk involut fil- ta' April Fool. Ta' meta kellu jiġi Cassius Clay.
Sewwa l-famużu.
U l-famużu ta' Cassius Clay.
Jena kont jgħidi, sewwa.
Le, jena kont il-parti The Deceiving End. U hemm partijiet minnha li ma nistax nirrakkontom. Ġifier ma nistax nsemmihom fuq ix-xandi.
Dak li tista' semmi mela.
Mela, da kien hemm il-plejer sal-Furjana.
Sewwa.
Li marru jilabu l-Libja.
Sewwa.
U intaqgħu ma' Cassius Clay. Jew raw il-Cassius Clay fl-airport il-Libja.
Jew ħasbu li kien Cassius Clay.
Le, Cassius Clay kien jiniżel jagħmel xi competition għaw xi championship l-Uganda jimra xejk fejn kellha tkun. U ntaqgħu miegħu. Xi ħadd qal il Colin Cowkey Alla jaħfirlu. U Colin Cowkey tassoltu ġietu f'moħħu illi jagħmlu din. U dan ċempel.
Ġifieri li
għajt li Cassius Clay ġej Malta.
Aha.
It was April Fool. Niftakar kien il-ħadd, first April kien it-tnejn, jien kont jogħti il-ħadd. U l-ħadd xi l-erba' iċempel Colin Cowkey. Għalħan kellem il-Pawlu Gafa.
Sew.
Mort għatlu Pawlu, għatlu Colin Cowkey li t-kellem. U dan li sow. Beru pasur, ħanħarġissa. Għalli ċek Cassius Clay. U partin ħares. U ħarġ ġoner li ġej Cassius Clay. Dak il-ħin, ġiex minuti wara, jiċemplu telefon skuħat joffendini minn joffendini law minn joffendini lew. Isama, tu kata long story short. La, da fil-ħodu, it-Times, ġibita headlines, poster, Cassius Clay tostopu Malta. U niftakar ċemplit li jommi, għalt li vera ġej Cassius Clay, għattila maċ, Cassius Clay, tala dik April Fool.
Għattila
lema, għattila blajtajn tukoll, għattila kif belaw għattimes, għattila dik, ija April Fool, għattila Cassius Clay, definitivu.
Times ma ċekjawx.
Daw ma Times ma ċekjawx. Ġa bil-Radio Malta. Ġiviri, u għamilna pandemonju. Xaħal ġaraw koll, ma kienu pattew, kienu dak iż-żmien kienet ħarġet ukoll. Kienet għed tibda l-Air Malta, u xi gazzetta kienet qalet li l-aeroplani tal-Air Malta, nsejx kien jisimhom, kienu se jagħmlu wirja akrobatika ħalluha. U telaw id-disħalluqa biex jaraw l-aeroplani tal-Air Malta jagħmlu l-wirja akrobatika.
Kontu tilgħabu.
Isma, waħda mill-ikbar li kienet serta u Malta kien Victor Aquilina. Ma nafx kien hemm Norman Hamilton, dak kien hawn lejn hemm is l-Lasters jew l-Kod, ma nafx xulu ma għadda minnhom, qabdu erba' minn Liverpool, ħadu għom il-Diffusion, tafiz minn il-Diffusion, ħadu għom il-Diffusion, un tervistaw għom għallu li mumma l-Beatles.
Għedik niftakar.
Ġifiri, għaw minn jgħu.
Kulħat u kulħat.
U kulħat jgħu laħħa, ġifiri.
Kulħat belaħħa għiena di
Norman. Dak iż-żmien kien jiġi Narsi Kalamatta, kien jagħmel il-programmi u da għamel program darba waħda illi qal ċirka huwa ġeret flying object ta' UFO. U nisem, no, nisko ħatti ċempel da' l-UFO, mux UFO. Ġifiri, dak iż-żmien kollna da' xej namlu daw l-affarijiet.
L-lum donna minn qataw, l-lum jekk issir
xej. L-lum saru iktar it-smur mekanikal, it-smur eja ħan iġri wara l-ħin għandi x'ismu ġifiri daw l-affarijiet.
Ma kienx hemm ċans daw l-affarijiet, ovvjament. Kien hemm ukoll ġifiri anke l-attitudni lejn ix għandi tibdel, ġifiri diffusion jaħdem mod, ma mbagħad wara r-diffusion beda jaġġassja u
beda r-diffusion kien riġidu ħafna, konservativ ovvjament.
Senna ma mbagħad jiena kont il-bniedem li bdejt il-programm ta' filgħodu live li nagħmlu direct contacts ma' n-nies inċemplulhom bit-telefon u kien bdejna.
Ġara kien li l-fatt li kif kont ngħidu qabel, il-fatt li fetħ Radio Malta. Allura inti se toħloq xogħol. U
bdejna noħolqu ħafna affarijiet. Li kien hemm tajjeb kienet interessanti li r-diffusion kien għadu b'saħħtu ħafna fuq id-drama, eh? U baqa b'saħħtu.
Fil-fatt.
Illum spiċċati drama.
Illum ma' drama
l-żgħar kienet proprju fuq dan l-istazzjon.
Fuq l-ebda stazzjon
li hawnhekk nista' ngħid li hawn sensiela ta' radiodrammi inkredibbli sbieħ. Klassiċi blaqwa atturi li xi darba nittamaw li jenna xiena naġgħu nxandrom, forsi nxandrom anke fuq stazzjonijiet oħra.
Platea, fuq Campus FM 103.7.
Hawnhekk 75
il-Radio Malta ġiet imwaqfa Xandir Malta u Radio Malta inaqgħad ma' l-Extra Diffusion u bada jsejjaħ Xandir Malta.
Sewa.
U jien ovvja mxejna mal-oħrajn. Bdejt, nistakar kienet l-imnarja, bdejt Red Fusion, Radio, għamil ftit żmien sound u jiena tlaq biex ninżel.
Television,
għaliex kien iktar eċċitanti.
Mażum.
Dejjem parti teknika sa qed nitkellem. Għamilt inżilt it-television, parti teknika. Wara ftit żmien, forsi 4-6 xhur, jiena tlabt biex imur programs.
Sewa.
Għaliex ġbajt kont ġbajt nissaldja u nittestja. U rridx xi ħaġa iktar
kreattiva.
Iktar kreattiva.
Sewa.
U bdejt l-ewwel tliet xhur. Indur il-departimenti kolli u sections kolla tal-programs. Dak iż-żmien konna jgħidulu tal-Sini Operator, ġifir dak li ddawar il-films li joħroġ fuq il-.
Spjega kif kienet is-sistema, mhux dik hija interessanti. Għal dak iż-żmien konna għandna bil-films.
Dak iż-żmien bit-tertuqa. Bit-tertuqa bl-spot.
Bil-16 mil.
Aħna dak iż-żmien konna nużaw 16 mil.
Eħ, sewa. U għadna black and white.
Kont tillowdja film, tillowdja film. Kont
jifer f'din il-bicċa equipment biex u jdur u jmur fuq ril ieħor.
Toqgħod attent li għandek ril one għaddej mela inti tillowdja ril two mhux xi ħadd jiġi ġieli ġraw tagħti. Jaqilbulek il-kaxxa ta' ġewwa u inti għandek ril three qed f'kaxxa ril two u inti minn għalik li ma tiċċekkjax tillowdja ril three. U meta ta' fassi telesin biex titmuvja minn tu għaltri ma' jaqliblek xi ġifieri jaqliblek.
Tara l-istorja kif titħarbat u jitħarbat kollox. U
jitħarbat kollox.
U tibda tisma' ħafna daqsxejn hija.
Mela, għamilt telesin operator, kont mort dak li jgħidulhom aħna jgħidulu is-CCU li huwa Camera Control Unit.
Camera Control Unit.
Fejn inti qed tikkontrolla l-livelli tal-x'qed jiġbed il-cameraman bħala livelli elettriċi jagħni f'jemu.
Ma nitħuż ħafna dettalji elettroniku għax ikella.
Mbagħad għamilt immuvjat għas-sound.
Sound ix-hekk.
Nirrikordja programmi, nirrikordja programmi
televiżivi.
Televiżivi. Qed nitkellmu full programs, ġifier live. Live dak iż-żmien konna nħorġu sports panorama biss. Il-pija kollha kienu nkunu bir-rikordi. Ġara illi xi ħadd xi wieħed jismu Lino Farrugia kien ġietu l-idea illi ħajibda jagħmel tela seniors.
Messa rieta.
Oh, oh, vinta.
Vex, jif vinta da.
Ta' ġoma.
Ta' ġoma, vinta da.
Xin jisema? Baharwija. Baharwija.
Ema, għabel kinti ġame xie għaffariet minna li jata?
Le, ma.
Kien għamel xaġa ċekov.
Ema, sef, sejdi, ma dak iż-żmien kienu ġa studio. Iġifiri, konna nifirjaw ġa l-studio.
Ġa l-studio.
Bitri kamera. U ġa studio. Però Lino Farrugia ġa deċida li baħar wieħed eħeb bdejn neħġa l-studio. Meta wasal l-OB unit, ħaj uħroċ barra mill-studio. U bdejna nifilmjaw bl-OB unit, però again bit-tri kameras.
Għax għamel.
Mar passiktar u dim, u beda juża il-sistema tal-film. Biex sistema tal-film. Illi jiġbed one camera. Iktar xogħol għalih għax imbagħad trid isir editing, iktar xogħol għalih għaliex qed nużaw it-tertuqa. U s-sound on film illi inti l-editing is-sound jiġi wara l-frame, allura trid ikollok.
Tittaqadhom u
tittaqadhom.
Tittagħmilhom il-lip-sync.
Eżatt, tittisinkjom. Minn baħar wieħed ivvinta. Jow, ħarġet.
Imment, iċkellek xtaqsam imma.
Għawek, bħar wieħed jina konta għadni studio.
Studio.
Konta għadni studio. Pero, billi beda.
Ma x'kienem il-problema allura?
Le, il-problema ma kienx problema.
Dan għandek, intom, kint kont qiegħed soundman.
Jiena kont qiegħed soundman.
U qed titfa, qed tirrikordja l-atturi, u qed titfa l-mużika, u l-links in between, u titfa l-mużika, u titfa l-biċċiet tal-film.
Eh, però, le, dak iż-żmien konna għadna studio. Kollu studio u naħdmu bil-mentalità ta' studio. Però, fl-aħħar ta' baħar wieħed. Fil-bid bej baħar wieħed u id-dar ta' s-soru.
Sewa.
Inti kon ġibt l-idea illi nibdew.
Skelna fuq id-dar.
U l-għalja, ma' rrid bil-forsi t-idea. Għaffariet daw, ma' għaffariet storiċi għan għadu għal-karbe. Inti bdej tuża il-sistema tal-film, tal-movies. Illi t-filmja kamera waħda.
Mu noħroġ barra u nifilma
s-sistema. Toħroġ barra f'ambjent reali u xis.
Bil-problemi kolli.
Emmek beda nħass isma, għanna bżonni konna film unit.
Sewa.
U film unit, jena kont provat isma, jena xtieq nkun soundman film unit, u kienem il-kameraman kien Franke Vassallo. U jena u Franke Vassallo konna l-ewwel film unit. Ta' xandir. U konna edin dak il-periodu bejn il-bar wieħed u konna mbagħad konna minna Lelli ta' Ħażżaj.
Ukoll.
Kien hemm il-beda ċ-ċoqqa, il-Madonna ta' ċ-ċoqqa.
Qabel imma kien hemm id-dar ta' soru, ovvjament.
Kien hemm id-dar ta' soru, ġifieri kien id-dar ta' soru kien qed jibda jispiċċa. Għax jien bdejt fl-aħħar xeni tad-dar ta' soru.
Tarġa'
film unit.
Tiftakar Mario Filippa Zoppardi.
Eħe, Mario Filippa Zoppardi, xisima Oħ Josephine Mahoney. Pat Mahoney.
Pat, u kolla. Emmek
kaħna bdejna. Iġifiri inti kont qed tispiċċa id-dar ta' s-sor. Fil episodju s-sar.
Dak
li no Farrugia,
dak il-direttur.
Waqt li kont konna qegħdin dak il-periodu.
Għandek xistejjer hemmhekk li se tidher konta aġralkom xi affarijiet li.
Ġew ħafna affarijiet, imma naħseb irridu għandna ġimgħa program.
Jekk hija nodda interessanti li bħala soundman tal-film unit li tista'
nirrakkonta wara.
Mbagħad
hemmhekk bdejt. Fetaħ li il-sipwarju għal-teatru.
Għamnek, sew.
Kienet twaqfet il-Manuel Theatre Academy of Dramatic Art.
Sew.
Bejn minn kienu ġew tnejn Ingliżi, u għet Adrian Randall u l-organ Peter Cox.
Sew,
u kienu bdew l-iskola jew l-Akademja ta' Drama.
Interessanti, kienu żewġ Ingliżi li bdew. L-Akkademja tad-Drama f'Malta kellhom ikunu żewġ Ingliżi ara.
Żewġ Ingliżi li fetħu.
U professjonali.
They were professionals, jiġifieri niftakar li movement, kien jagħmlu movement, kien jagħmlu fencing, kien jagħmlu. U hemmhekk fetaħ ukoll. Ovvja, illi jiena ħadd stage management li l-parti teknika ngħidu ta' teatru. Bdejt sound, bdejt lights, bdejt kollox. Dak iż-żmien kien periodu illi bdejna nagħmlu plays illi mhumiex kommerċjali.
So.
Per eżempju, Abel Adan da Luis, illi anke kienet daqsxejn diffiċli fil-mental dak iż-żminijiet. Alla volha banali ma kien fiha xejn. Mela hemmhekk dej
fil-fatt imbagħad għamilta wara 20 sena għamilta arġa jiena. Imma meta saret mill-imtada mill-iskola tal-fatt li qed tagħmel play li fuq dan inqassis li għandu relazzjoni ma' mara. Ma ftakar li kienet saret ir-raħebe. Bejn ukoll kellek ara Erin Saracino l-grot kemm kien qiegħed jara l-bot li jkteb lek play dwar dan ir-raħeb assist ta' dak iż-żmien jiġifieri tal-elf u mija li għandu relazzjoni ma' Mara. Ġifieri biss kienu żminijiet interessanti. X'għamilt fiha dik jiġifieri?
Dik kelli stage management lights, għamilna lights u dak iż-żmien tal-lights jiġifieri.
Issa, ħdem bdejt ħdem id-dawl ukoll ġifieri.
Dejt ħdem id-dawl ukoll.
U dana bis-saħħa tal-imtada.
Bis-saħħa tal-imtada. Xi ħaġa li hemm interessanti li sar dak iż-żminijiet kienet illi għamilna l-ewwel darba li ħriġna l-OB unit u ffilmjajna.
Għax għadek it-television.
Għax għadek it-television dimina, iffilmjajna play it-teatru magħna. Il-play kienet diretta Millino Farrugia.
Raġa.
Kien jisimha Filomeno Marturano. Ma nafx b'lima verżjoni jekkux bil-verżjoni bil-Malti jew
bil-Malti
fil-Mjanja. Kien breakthrough.
Breakthrough.
Dak iż-żmien kien żmien eċċitanti ħafna għalija ġifieri.
Sewa.
Għaliex kon qed naqilbu mill-black and white għall-kulur.
Sewa, ma dik kienet għadha black and white.
Dik kienet għadha black and white. Dak l-OB kien għadu black and white.
Tixtieq dal-aħħar għad ma. Fuq din l-istorja f'din il-break tal-Filomena Marturano li saret l-ewwel darba li ġiet iffilmjata bl-OB unit. Joe, ikolli nieqaf hawnhekk għax l-istejjer tiegħek huma ovvjament għandek ħafna x'tgħidilna, nirringrazzjak ħafna din l-informazzjoni u ma nixtieq li tnaqqas mill-issem dan il-bniedem minn
żgħar. Dalino Farrugia, għadni minn dak iż-żmien niffaċċa fil-ħajja ta' kuljum.
Inselmulkom, inselmu l-semija tagħna kollha u grazzi ħafna tal-li smajtuna biex u hawnhekk qegħdin ovvjament nelenkaw dawn l-istejjer interessanti illi kellu ġew Vella l-Fuġi fil-dinja tal-palk tat-teatru u tal-radio. Inselmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewledin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Tass.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.